Salam, sabahınız xeyir olsun. Xəbər Əfər proqramı efirdədir.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtından saat 9-da bu səhər xəbərləri bir çatdıracaq Ülviyyə Səlzədə.
Və mən Şahnaz Bələqızı.
Bu saat olan baş xəbərlər. Prezidentlə bir sıra məsələlərdə fikir ayrılıqlarımız var idi. Azərbaycan üzrə həmmərləşdi Andres Serkel.
Respublikaçı Mitt Romney də seçkidən çıxdı. Demək olar ki, John McCain respublikaçıların vahid namizədi oldu.
ATƏT Rusiyadakı seçkini müşahidə eləməyəcək.
Rusiya deyir ki, Ukrayna borcunu ödəməsə təbii qazı azaldacaq.
Bugün Çexiyada prezident seçkisidir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Azərbaycan cəmiyyəti parçalanır, ölkədə təcili ictimai barışıq tədbirləri görülməlidir. Bunu Azərbaycan üzrə həmmərzəçi Andri Sirkelə Bakıda səfərdə olarkən deyib. Ətraflı Hələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçinin fikrincə görülməsi vacib olan tədbirlər bunlardır. Həbsdəki jurnalistlər və siyasi məhbuslar, xüsusilə də səhhətində problem olanları azadlığa buraxılmalı, seçki məcəlləsində dəyişiklik və sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı Venesiya komissiyası ilə dialoq davam etdirilməlidir. Elə bir seçki komissiyaları yaradılmalıdır ki, cəmiyyətdə ona etimad olsun. Həm iqtidar, həm də müxalifət ona inana bilsin. Cənab Heykel deyir ki, bütün bu məsələlərin həlli Azərbaycan hökumətinin öz əlindədir.
We discussed the questions of fulfillment.
Biz Prezident İlham Əliyevlə görüşdə Azərbaycan öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini müzakirə etdik. Əlbəttə, bir sıra məsələlərdə fikir ayrılıqlarımız var idi, amma görüşümüz əməkdaşlıq mühitində oldu. İndi məsələlərin həlli bizim yox, Prezidentin əlindədir. Biz deyərdik ki, növbəti dəfə Azərbaycana gələndə bu problemlər olmasın. Onda biz başqa işlərdən danışaq.
You be more concentrated to another issues.
Həmmərzəçilər ümid edirlər ki, bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisi şəffaf olacaq və orada müxalifət partiyaları da iştirak edəcəklər. Andres Heykel deyir ki, partiyaları seçkidə iştirak etməyə inandıra biliblər. Digər həmmərzəçi Yevgeni Jivkova isə bildirir ki, onlar Bakıda istədikləri şəxsən hamısı ilə görüşüblər. Yalnız iki nəfərdən başqa, Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları. Sakit Zahidov Bakıdan kənarda cəza çəkdiyi üçün həmmərzəçilər onun saxlandığı həbsxanaya gedə bilməyiblər. Qənimət Zahid isə hələ də istintaq altındadır.
Ələkbər Rafoğlu, verilişimiz davam edir.
Demək olar ki, John McCain respublikaçıların vahid namizədi oldu. Rəqibi Mitt Romney də seçkidən çıxıb. Romney vaxtı ilə masası ştatının qubernatoru olub. O deyib ki, namizədliyini ona görə geri götürdü ki, partiyası noyabrda demokratlarla mübarizəyə enerji sərf eləsin. Super çərşənbə axşamı seçkilərində Mitt Romney rəqiblərini uduzmuşdu. İndi John McCain rəqib bir respublikaçı namizəd qalır, Mike Huckabee. Onu da müşahidəçilər o qədər güclü rəqib hesab etmirlər. Bu barədə birazdan danışacağıq.
ATƏT Rusiyada prezident seçkisini müşahidə eləməyəcək. İlkin Məmmədov xəbər verir.
ATƏT Rusiyada martın 2-sində keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə eləməyəcək. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar Bürosu və Parlament Assambleyası bu haqqında qərar veriblər. Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun yaydığı açıqlamada deyilir ki, Rusiyanın yaratdığı əngəllər seçkini ATƏT-in standartlarına uyğun şəkildə müşahidə eləməyə imkan vermir. ATƏT-in Parlament Assambleyası Rusiya Dumasının seçkini monitoring etməklə bağlı dəvətinin qəbul edilməsinin mümkünsüz olduğunu deyib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in bu qərarlarını qəbul edilməz adlandırıb.
İlkin Məmmədov.
Rusiya deyir ki, Ukrayna borcunu ödəməsə təbii qazı azaldacaq. İndi Ukraynanın Qazproma 1 milyard yarım dollar borcu var.
Ukraynada yaşayış binasında partlayış olub, azı 10 nəfər yaralanıb. Hadisə Lvov şəhərində baş verib. Səbəbi hələ bilinmir. Ehtimal var ki, mənzillərə qaz sızıb. Yaralılardan biri yaşlı qadındır. Onun vəziyyəti indi ağırdır.
Bugün Çexiyada prezident seçkisidir. Səsvermə Çexiya parlamentində olacaq. İki namizəd var. İndiki prezident Vaslav Klaus, bir də akademik Jan Švejnar. Švejnar həm də Amerika vətəndaşıdır. Klausu parlamentdə baş nazir Mirek Topalanik, mərkəz sağçı partiyası dəstəkləyir, amma Švejnarın da tərəfində iki kiçik partiya var.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Amerika Konqresi iqtisadiyyata yardım paketini qəbul edib, qalıb prezidentin imzalaması. İndi hökumət hər vergi ödəyicisinə 600 dollar verəcək, sahibkarlar üçün vergi yükünü azaldacaq. Bütün bu tədbirlərə 150 milyard dollar ayırıblar. Amerika istəyir ki, ipoteka böhranından sonra iqtisadi aktivliyi azalsın, artırsın.
Amerika Müdafiə Naziri deyir ki, NATO üzvlərinin arasında Əfqanistana görə böhran yaranmayıb. Kanada Alyansın üzvlərinə xəbərdarlıq eləyib ki, Talibanla döyüş üçün Əfqanistana heç olmasa 1000 nəfərlik qoşun göndərməsələr, o da 2500-lik ordusunu geri çəkəcək. Amerikada NATO üzvlərinin müraciət edib ki, Əfqanistanda qoşunlarını artırsınlar. Dünən Litvada NATO müdafiə nazirləri hələlik Əfqanistana əlavə qoşun göndərməyə razılaşmayıblar. Məlumata görə xeyli təkliflər olub. Bu məsələni apreldə müzakirəyə çıxaracaqlar Rumıniyada NATO hökumət başçılarının sammitində.
Azərbaycan hökuməti ilin ortasına pensiyaların bazı hissəsini 70 manata qədər artıra bilər. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov bu barədə ANS-ə məlumat verib. Səlim Müslümov bildirib ki, hər şey fondun gəlirlərinin artımından asılı olacaq.
Bugün yenə Bakının 4 rayonunda işığı fasilə ilə verəcəklər. Bunlar Nəsimi, Nərimanov, Xətai, bir də Binəqədi rayonlarının bəzi əraziləridir. Bakı elektrik şəbəkədən deyiblər ki, təzə yarım stansiya tikirlər, işığı buna görə söndürürlər. Axşam 6-ya kimi elektrik enerjisi verilişini tam bərpa edəcəklər.
Son xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətərsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, yaşamaq çətin oldu. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin deyin.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulağı asanız biləcəksiniz ki,
həm mərzəçilər müxalifəti seçkini boykotdan imtina eləməyə doğrudan minana biliblər, yoxsa bu sadəcə bir ümiddir.
İran hökuməti təhsilli qızların sayının artmasından niyə narahatdır?
Bütün bunları, bu suallara cavabı bugünkü xəbər ətərdən axtaracaq. Həmçinin Vaşinqtondakı müxbirimizlə əlaqə saxlayacaq, həm də biləcəyik ki, Naxçıvanda dünən həbs olunan cəhbətçinin taleyi necə oldu. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm mərzəçiləri deyirlər ki, onlar seçkini boykot etmək istəyən bəzi müxalifət partiyalarını bu fikirdən daşındıra biliblər. Onları inandırıblar ki, seçkidə iştirak vacibdir. Bəs həm mərzəçilər həmin müxalifət liderlərini, yəni ölkədə demokratik seçki keçirilməsinə şərait olmasa, seçkidə iştirak eləməyəcək deyən partiyaları necə inandıra biliblər?
Ələkbər Rafoğlu bu suallara cavab axtarıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri ümid edirlər ki, müxalifət partiyaları qarşıdakı prezident seçkilərində boykot taktikasını tutmayacaqlar. Həm mərzəçi Anders Hegel deyir ki, bu məsələni müxalifət liderləri ilə müzakirə ediblər.
Actually, we convinced them to participate.
Hesab edir ki, biz onları seçkidə iştirak etməyə inandıra bilmişik. Siyasətdə hətta qeyri-ideal vəziyyətdə seçkidə iştirak həmişə boykotdan daha üstün bir taktikadır.
Strategy in politics, boycotting.
Digər həm mərzəçi Yevgeni Jivkova da deyir ki, müxalifətin seçkidə iştirakı mütləq və önəmli məsələdir. 7 aydan sonra keçiriləcək prezident seçkilərinə hələ rəsmi start verilməsə də bir neçə müxalifət partiyasının daxil olduğu azadlıq bloku seçkini boykot edəcəyini artıq çoxdan bəyan edib. Blokda təmsil olunan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Göndür bu məsələdə anlaşılmazlıq var. Çünki onların Avropa Şurasının nümayəndələri ilə görüşlərində blokun seçkilərlə bağlı şərtləri müzakirə olunub və həm mərzəçilər də bunu dəstəkləyiblər.
Azadlıq bloku olaraq biz o halda seçkidə iştirak edə bilərik ki, seçki məcəlləsində ciddi dəyişikliklər olsun, seçki komissiyalarının tərkibi dəyişsin, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunsun və biz Andrey Serçelinlə görüş zamanı da əvvəlki mövqeyimizdə qalmışıq. Və yeri gəlmişkən bizim bütün tələblərimizi Andrey Serçel ədalətli qiymətləndirib.
Eyni zamanda Əli Kərimli deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar boykot məsələsində ikili yanaşırlar. Çünki çare olmayanda Avropalılar özləri də boykota gedirlər. Belə ki, Avropa Şurası və ATƏT Rusiya hakimiyyəti ilə dil tapmadığı üçün oradakı seçkilərin müşahidəçiliyini boykot etməyə qərar verib.
Necə olur ki, ATƏT boykot eləyəndə yaxşı olur? Azərbaycan müxalifəti boykot eləyəndə nəsə bu qeyri-adi olur? Biz boykotu yaxşı gündən etmirik ki.
Əli bəy, ola bilərmi ki, Andreas Hegel sizin bu qeyd etdiyiniz şərtlərlə bağlı hansısa bir vəd alıb hakimiyyət nümayəndələri görüşlər və ona görə o ümid edir ki, müxalifət artıq bu addımı atacaq?
İstisna eləmirəm. Bizim görüşümüz əlbəttə ki, onun hakimiyyətlə görüşündən qabaq olub. Ola bilsin ki, hakimiyyət nümayəndələri müəyyən yenidən öhdəliklər götürüblər.
Yeri gəlmişkən, elə bu arada Bakıda Venesiya Komissiyası ilə Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri arasında seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı müzakirələr davam edir. Bu görüş ərəfəsində Prezident Aparatı şöbə müdürü Əli Həsənov tərəflər arasında seçki qanunvericiliyinin taleyi ilə bağlı razılıq əldə olunduğunu bildirmişdi. Digər hakimiyyət nümayəndələri isə deyirdilər ki, sənədə olunacaq dəyişikliklər texniki məsələlərlə bağlıdır. Ancaq Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Venesiya Komissiyasının katibi Sergey Kuznetsov isə bildirir ki, hələ heç bir razılaşma yoxdur. Müzakirə olunan məsələlər isə texniki yox, konseptual məqamlarla bağlıdır. Açığı mən söhbətin nədən getdiyini hələ deyə bilmərəm. Ona görə ki, biz müzakirələrimizi başa çatdırmamışıq. Amma bizim müzakirə apardığımız məsələlər əvvəllər də qeyd olunduğu kimi seçki komissiyalarının tərkibini dəyişdirilməsi və bir sıra digər prinsipial məsələləri əhatə edir. Əgər hakimiyyət nümayəndələri bunu texniki məsələlər adlandırırlarsa, mən bu barədə heç bir şərh vermək istəməzdim. Venesiya komissiyası ilə hakimiyyət nümayəndələri arasında müzakirələr bu günlərə davam etdiriləcək.
Ələkbər Rafoğlu'nun söhbətini dinlədik. Demək olar ki, bir qədər əvvəl xəbərdə də dedik ki, demək, Amerikada keçirilən ilkin seçkilərdə John McCain Respublikaçıların vahid namizədi olub, rəqibi Mitt Romney də dünən bəyan edib ki, o seçkidən çıxır, indi onun bircə rəqibi qalıbdır. Bu rəqib nə qədər güclüdür? Bu haqda biz saat 8 buraxılışında Vaşinqtondakı həmkarımız Qoxmaz Əsgərovla söhbət eləmişik. İndi həmin söhbətdən bəzi məqamları diqqətinizi çatdıraq.
Respublikaçıların arasında Mitt Romney'nin namizədliyini geri çəkməsi faktiki John McCain'i Respublikaçıların namizədinə çevirib. Düzü, digər Respublikaçı namizəd Mike Huckabee bugün mətbuat konferansı keçirib bildirib ki, o kampaniyanı davam etdirəcək. Onun şansları heç yəqin ki, onun öz tərəfindən də o qədər ciddi qiymətləndirilmir. Sadəcə Mike Huckabee bir qədər səs toplayıb, yəqin ki, John McCain-lə vitse prezidentliyi təklifini gözləyəcək. Yəni, onun məqsədi buna doğru yönəlib. Artıq respublikaçıların namizədi, belə demək olar, müəyyənləşib. John McCain-di, demokratların arasında isə Hillary Clinton-la Barack Obama arasında hələ də kampaniya gedir. Bu da o deməkdir ki, respublikaçılar artıq öz kampaniyalarını öz əsas rəqibləri demokratlar üzərində cəmləyə biləcəklər. Ancaq Demokratlar Partiyasının içində Hillary Clinton və Barack Obama hələ də bir-birinə qarşı mübarizə aparmağa məhkum olacaqlar. Bu, respublikaçılara müəyyən üstünlük verir.
Nah. Bu, Qorxmaz Əsgərovun, Vaşinqtondakı həmkarımızın dedikləri idi, bu ölkədə keçirilən, Amerikada keçirilən ilkin seçkilərlə bağlı. Amerikada ilkin seçkilər gedir, bu haqda məlumat verdik, amma Sərdar Cəlaloğlu Demokrat Partiyasının sədri hesab edir ki, Azərbaycanda primeriz, ilkin seçkilər keçirmək mümkün deyil Azərbaycanda primeriz. O zaman reallaşa bilər ki, müxalifət seçkilərə vahid koalisiya şəklində qatılmaq haqda qərar versin. Bu haqda az sonra mətbuat icmalında danışacaq.
Hələlik verilişimiz də davam edir. 101.7 FM-də bizə Bakıda, bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Naxçıvanda dünən bir cəbhəçinin Nehrəm kənd təşkilatının rəhbəri, partiyanın məclis üzvü Vəli Həmzəyevi polis idarəsinə aparıblar. Səhər 8-dəki xəbərətərdə biz Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova ilə əlaqə saxlamışıq, söhbətə qulaq asaq.
Fevralın 7-si Vəli Həmzəyev evindən çıxarılaraq Bardaş rayon polis şöbəsinə aparılmışdı və evdən çıxarılarkən onun yaxınlarına demişdilər ki, Vəli Həmzəyevin elektrik enerjisinə ödəmə borcu vardı. Buna görə o polis bölməsinə, şöbəsinə aparılır. Lakin şöbədə Vəli Həmzəyevdən biz əlaqə yaratmağa çalışsaq da buna nail ola bilmədik, amma son anda ondan əlaqə yarada bildik. O dedi ki, onun heç bir borcu yoxdur dövlətə. O özü iş idarəsində işləyir və o prosedurları çox gözəl bilir. Onu sadəcə olaraq aparıblar, orada saxlayıblar. Nəyəcəkləri haqqında da onun özünün də heç bir məlumatı yox idi. Dünən saat gecə saat 12 kimi, fevralın 7-si 12 kimi, hətta 8-də keçəndə də biz əlaqə saxladıq. Vəli Həmzəyevin telefonundan zəng çatmırdı. Yaxınları da deyirdi ki, onun haqqında hələ hər hansı bir məlumat yoxdur. Yalnız biz əldə etdiyimiz məlumata görə o Babəş rayon polis bölməsində idi və onu axşam saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinə aparılmalı idi. Hələlik onun aqibəti haqqında hər hansı bir məlumat yoxdur. Muxtar Respublikada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından bildirdilər ki, belə təqiblər digər müxalifət nümayəndələrinə, tək cəbhəçilərə yox, digər müxalifət partiyalarının nümayəndələrinə də ola bilər. Çünki həmişə belə bir hal olubdur, seçki öncəsi belə bir təqiblər olub, fəalları kənarlaşdırırlar seçkilərdə, proseslərdə.
Məlahət Nəsibova bizə Naxçıvandan xəbər verdi. Verilişimiz davam edir. Baxaq görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazıblar. Prezidentlə bir məsələdə razılığa gələ bilmədik. Andres Serkel belə deyib, gün səhərin yazdığına görə, amma o açıqlamayıb ki, hansı məsələ imiş bu.
Lordun Qarabağ turnesi alınmadı. Russell Johnson gəldi. Azərbaycanlı deputatlar isə münaqişə bölgəsinə getməkdən imtina edirlər. Bunu Express yazır.
Mətbuata təzyiqlər bir aydan sonra dayanacaq. Bunu Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyib.
Bir güllə ilə iki dovşan vururlar. Bunu isə İsaxan Aşurov, Fərhad Əliyevin vəkili deyir.
Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra ətraflı olacaq.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
Nə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkliyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Miqrasiya etmək istəyən gənc nələri bilməlidir?
Əsasən, qanunları bilmək lazımdır. Yəni, miqrasiya edərkən, orada sən xarici vətəndaş kimi hansı şərtlərlə sən iş tapa bilərsən, hara getdiyini dəqiq bilməlidir.
Gənc miqrantların üzləşdiyi problemlər hansıdır?
Təbliğat edir, gözəl həyatım. Amma bu məlumatları televiziyada seyr edərkən, o bilmir ki, ora düşsə həmin ölkədə onun ixtisasına tələbat varmı, yoxsa yox.
Və Bakıda keçiriləcək ilk forum teatr haqqında 14-24-də. Bizi dinləməyi unutmayın.
İndi qəzetlərə nəzər salaq görə bugünkü qəzetlər nədən yazır? Express qəzeti yazır ki, Lordun Qarabağ turnesi alınmadı. Russell Johnson gəldi, Azərbaycanlı deputatlar isə münaqişə bölgəsinə getməkdən imtina edirlər. Azərbaycan millət vəkilləri erməni həmkarları ilə birlikdə Dağlıq Qarabağa səfər eləməkdən imtina edirlər. Bu barədə Express-ə məlumatlı mənbələrdən bəlli olub. Qəzet yazır ki, təxminən bu ilin yay aylarına nəzərdə tutulan səfərə hazırlıqla bağlı xeyli vaxtdır ki, Avropa Şurası Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyəti ilə müzakirələr aparırdı. Təşəbbüsün müəllifi isə Qarabağ üzrə alt komitənin başçısı İngilis Lordu Russell Johnson idi. O, Qarabağ turnesinin marşrutunu müzakirə eləmək tərəflərin razılığını rəsmiləşdirmək üçün dünən axşam Bakıya gəlib. Amma Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin başçısı Səməd Seyidov Ekspresə bildirib ki, hazırda Qarabağa heç bir səfər müzakirə predmeti deyil və bu məsələ artıq bağlanıb. Bugün Lord Johnson Milli Məclisin spikeri Oqtay Əsədovla parlament
Danışır Azadlıq Radiosu. Texnik səbəblərə görə verilişlərimizin yayımında problemlər yaranıb. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Gəli sökülməlidir. Ziyalılar onu sovet düşüncə tərzinin məhsulu hesab eləyirlər. Dini etiqad və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, azad qadın heykəli sovet düşüncə tərzinin məhsuludur. Sovet hakimiyyətində bütün qalıqlarını, aforizmlərini, məsələlərini çox ayıq başla tənqid süzgəcindən keçirməyin vaxtıdır. Azad Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Məlahət Mürşüdlü də deyir ki, heykəli sökmək lazımdır. Sovet düşüncə tərzinin bu deməli nümunəsidir. Sevil piyesində, Cəfər Cabbarlının Sevil piyesində tamaşa edənlər bilirlər ki, bu Cəfər Cabbarlının yaratmış olduğu Sevilin prototipidir. Bu baxımdan heykəl Sovet düşüncə tərzinin məhsulu kimi qiymətləndirilməlidir. İndi müstəqil ölkədə öz mənəvi dəyərlərimizi qayıtmaq lazımdır. Çadrasını atan qadın Azərbaycan qadınının simvolu kimi təqdim edilə bilməz. Hazırda hicab məsələsini cəmiyyətdə, hətta Milli Məclisdə müzakirə edirlər. Hesab edirəm ki, hicabla bağlı qadağaların qanunla tətbiq edilməsi insan azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Amma Müsavat Partiyasının divan üzvü Almaz Əliqızı azad qadın heykəli barədə mənfi fikirdə olmadığını deyib ki, insanın mənəvi şəxsi azadlığı böyük məsələdir. Bu məsələni həmişə aktual saxlamaq lazımdır.
Bazar günləri çap olunan qəzetlər çətin vəziyyətə düşüblər. Çap evi məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin bu həftədən başlayaraq bazar günləri işləməmək barədə verdiyi qərarla bağlı həmin gün mətbəədə nəşr olunan qəzetlər çıxış yolları arayır. Mətbəədə 7 gün çap edilən Yeni Müsavat qəzetinin baş direktoru Ələsgər Süleymanov deyir ki, hazırda nəşrin dövrülüyünə problem yaranmaması üçün variantlar axtarırlar. Bazar günləri işləməməsinin səbəblərini araşdırmaqla məşğul. Düzdür, mətbəə rəhbərliyi bunu texniki problemlə əlaqələndirir, amma bazar günləri işləməmək barədə qərarın verilməsinin çap evində aparılan yoxlamalarla eyni vaxtda təsadüf etməsi bizdə müəyyən şübhələr doğurur. Bunu 525-ci qəzet yazırdı. Bir məqamında deyim, bu qəzetdə bir məqalə də var. Sərdar Cəlaloğlu hesab edir ki, müxalifətin primaries keçirməsi mümkün deyil Azərbaycanda. O hesab edir ki, bu o halda mümkün ola bilər ki, müxalifət seçkilərə vahid koalisiya şəklində qatılmaq haqqında qərar versin. Demokrat Partiyasının sədri daha sonra deyib ki, Azərbaycanda bəzi müxalifət partiyaları var ki, elə iqtidarla müxalifət partiyaları ilə eyni səviyyədə məsafə gözləyirlər. Bu da primerizə imkan verməyəcək.
Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyib ki, mətbuatda təzyiqlər bir aydan sonra dayanacaq. Turanın direktoru hesab edir ki, artıq hakimiyyət üçün azad mətbuatda problem qalmayıb. İlk 2 illik təzyiqlər nəticəsini verib, nəyi necə planlaşdırmışdılarsa ona da əməl ediblər. Çap mətbuatının 95-98%-ini ələ keçiriblər. Amerikalılar Azərbaycan dilini öyrənəcək. Bunu Bakıda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin köməkçisinin mavini Thomas Farrell deyib. Bunun sözlərinə görə təhsilin səviyyəsini qaldırmaq üçün birgə layihələr də var. Strasburqda Xocalı mitinqi keçiriləcək. Aksiya fevralın 23-də təşkil olunacaq. Bunu da Yeni Müsavata müsahibəsində Strasburqdakı Azərbaycan evinin rəhbəri Mustafa Alınca deyib. 20-ci əsrin qara səhifəsi olan Xocalı faciəsinin 16-cı il dönümü ilə bağlı fevralın 23-də Strasburqun mərkəzində Broglie meydanında izdihamlı nümayiş keçiriləcək.
Qəzetlər bir məsələyə də xüsusi diqqət yetirirlər. Bu da dünən psixonevroloji xəstəxanada baş verən hadisələrlə bağlıdır. Buna bağlı müxtəlif informasiya agentliklərində məlumatlar var. Mən onları çatdırmaq istəyərdim. Respublika psixonevroloji xəstəxanasının baş həkimi Həsən Rəsulov Novosti Azərbaycan agentliyinə bu informasiyanı təsdiqləyib. Deyib ki, xəstəxanadakı məhbuslar xəstələrin birinin üzərində yerindəcə məhkəmə qurmaq istəyiblər. İşçilər buna mane olmaq istədikdə isə məhbuslar qiyam qaldırıblar. Xəstəxana rəhbərliyi onları sakitləşdirmək üçün polis çağırmaq məcburiyyətində qalıb. Polislər məhbuslara qarşı xüsusi addımlar ataraq onları ayrı-ayrı kameralarda yerləşdiriblər. Baş həkimin verdiyi məlumata görə bu zaman yaralanan, həlak olan və ya qaçan olmayıb. Amma bir başqa məlumat gəlir. Bakı şəhər prokurorluğundan isə trendə deyiblər ki, burada problem məhbuslar arasında deyil, sadəcə həmin dispanserə, əsəb dispanserinə stasionar müalicə alan bir qrup xəstə işıqların sönməsinə etiraz olaraq xəstəxananın şüşələrini texniki avadanlıqları sındırıblar və buna görə də xüsusi təyinatlı polis dəstəsi hadisə yerinə çağırılıbdır. İşkəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudovsa APA-ya bildirib ki, Maştağı qəsəbəsində yerləşən bir sayı Respublika Psixiatriya xəstəxanasının nəzdində yerləşən məcburi psixiatriya müalicə şöbəsində saxlanan şəxslər siqaret və telefon tələb ediblər, buna görə qiyam qaldırıblar. Müəssisənin rəhbərliyinin mənə verdiyi məlumata görə xəstələr artıq sakitləşdirilibdir və bu halda bu zaman heç kimə təzyiq, döyülmə hallarına yol verilməyibdir. Həmin müəssisədə 100 ruhi xəstənin müalicə olunduğu qeyd olunur. Yəni 3 bir-birinə zidd məlumat var bu hadisə ilə bağlı.
Yeni Müsavat dərcələmişdi bu yazını. Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycan Ermənistanın informasiya təxribatına hücum taktikası ilə cavab verməlidir. Dünən Azərbaycanda Atatürk mərkəzində Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövzusunda belə bir tədbir keçirib. Əli Əhmədov, Yapon icra katibi deyib ki, Azərbaycan torpaqlarının işğalına istiqamətlənmiş informasiya təbliğatını qarşısı almaq üçün əsas hədəfləri müəyyənləşdiriblər. Bu mövzu Milli Məclisin iclaslarında geniş müzakirəyə çıxarmalıdır. Tarixi torpaqlarından deportasiya olunmuş Azərbaycanlıların varislərinin hüquqları bərpa olunmalıdır. Ermənilərin vəhşiliyini bir daha təsdiq edən Quba məzarlığında tədqiqat işləri aparılmalı. Bunun üçün beynəlxalq komissiyalar yaradılmalıdır. Bundan başqa bugünkü Azərbaycan qəzeti deməli bir sıra qanunvericilik aktlarına dəyişiklikləri barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu dərc edib, həmin qanuncu vericilik haqlarını ona deməli dəyişirlər, ona görə ki, həmin qanunları sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin dövlət qeydiyyatının bir pəncərə sisteminə keçirməsinə deməli dəstək eləmək üçün həmin qanunları bu qanuna bir pəncərə prinsipi üzrə qanunvericilik haqlarına uyğunlaşdırırlar.
Bugün qəzetlərin bir müzakirə mövzusu da var. Bu da Eurovision-la bağlı, müsabiqə ilə bağlıdır. Elnur Seynov deyib ki, müsabiqənin qalibi Echo qəzetinə deyib ki, Samir olmasa, Samirlə düet olmasa mən konkursa, müsabiqəyə getməkdən imtina eləyəcəm. Mərkəz qəzeti yazır ki, demək, Eurovision 2008 beynəlxalq mahnı yarışmasının milli final mərhələsinin dadı damaqlardan getməmiş təşkilatçılarla adaylar arasında qalmaqal yaranıb. İctimai televiziya və radio yayımları şirkətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Tahir Məmmədov deyib ki, Samir Cavadzadənin Elnur Seynovla müsabiqədə birgə çıxışı sual altındadır. Fikrini isə onunla əsaslandırıb ki, demək, müsabiqədə ifa olunacaq mahnı hələ müəyyənləşməyib, təşkilat komitəsindən mahnılar daxil olmaqdadır. Onun sözlərinə görə mahnıların qəbulu başa çatdıqdan sonra təşkilat komitəsi və münsifər heyəti ilə birgə seçim ediləcək. Amma Samir demək Cavadzadə həmin duetdə iştirak edən Samir Cavadzadə İctimai televiziyanın rəhbəri İsmail Ömərov ittiham edib, o deyib ki, həmin müsabiqədə Elnurla Samirin həmin müsabiqəyə gedəcəyini bildirməliydi. Bunu etmədi. Ona görə də publika çaşbaş qalıb. Beləcə də mahnının müəllifi, yəni həmin duetin müəllifi Gövhər Həzənzadə də hesab edir ki, müsabiqəyə hər ikisi, Elnur Seynov da, Samir Cavadzadə də birgə getməlidir.
Bu yazı, bu məlumat həm də bugün Echo qəzetinin baş yazısı da bu mövzuya yer ayırıb. Qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz bu səhərdə. Xəbərləri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Media Hüquqları İnstitutu yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri qarayaxma işləri ilə bağlı yanvar ayının hesabatını hazırlayıb. Üstəlik son 3 ildə bu məsələ ilə bağlı müqayisəli təhlil aparıb. İndi telefon xəttində Xalid Ağaliyev, Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası olmalıdır.
Xalid bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Təhlillərin nəticələri nəyə üzə çıxarıbdır?
Mən öncə deyim ki, bizim bu araşdırmalarımız Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun fondu ilə birgə, onların dəstəyi ilə birgə aparılır. Biz bu günlər bundan bağlı tədbir keçirəcəyik. Orada öncə 2008-ci ilin ilk ayının yekunlarını açıqlayacağıq, hansı nəticələr üzrə çubunlar açıqlayacağıq və öncə sizə çatdırım bu nəticələri.
Zəhmət olmasın.
2008-ci ilin yanvar ayının ümumi nəticələri 2007-ci ilin media üçün çox çətin keçən aylarından o qədər də fərqlənməyib, baxmayaraq ki, adətən hər ilin ilk ayı digər aylardan müqayisədə pasiv aylardan sayılır. Əgər siz xatırlayırsınızsa, hava şərtləri səbəbindən məhkəmələrdə müəyyən günlər işlərə baxılması təxirə salınmışdı, belə hallar baş vermişdi. Amma bununla belə bu ay tutaq ki həm 2007-ci ilin ağır aylarından belə fərqlənmir.
Konkret faktları deyərdiniz. Yəni neçə iş var bununla bağlı faktları? Buyurun.
Deməli 2008 yanvar ayında Midyəyə qarşı qara yaxma, gözdən salma ittihamı ilə 6 iddia qaldırılıb. Mediyadan üst-üstə bu ötən müddət, ötən ay ərzində 530 min AZ-in məbləğində ödənç tələb olunub. Bundan əlavə 5 jurnalistə ən ağır cəza, azadlıqdan məhrum etmə cəzası istənilib. Onlardan biri yalnız biri barışıqla sonuclanıb. Ötən ayın mediyaya qarşı iddialara baxdığımızda ən ağır cəza Xural qəzetinə qarşı çıxardı. 2007-ci ildə qaldırılmışdı bu iddialar. Azərbaycan nəşriyyatının direktorunun iddiası və xüsusi ittiham qaydasında şikayət əsasında Xural qəzetinin baş redaktoruna qarşı.
Nədir o
iddiam? Deməli, Xural qəzetində Azərbaycan nəşriyyatının balansında olan fikirlərin icarəyə verilməsi və bu icarədən əldə olunan vəsaitlərin güya mənimsənilməsi barədə belə bir jurnalist belə deyək o mülahizələri yer almışdı. Ona görə nəşriyyatın direktoru məhkəməyə müraciət etmişdi.
Bəs nəticə nə oldu?
Nəticə bundan ibarət oldu ki, nəticə bizim əlimizə kifayət qədər çox ağır oldu. İddia qismən təmin olundu. Ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtan atmada təqsirli bilindi qəzetin baş redaktoru Əvəz Zeynallı və 18 ay müddətinə islah işlərinə məhkum edildi. Bundan əlavə səfələmə 1000 manatla qəzetin üzərinə ödənc qoyulub. Bundan əlavə Yevlax şəhər icra hakimiyyəti, Yevlax rayon icra hakimiyyəti başçısının iddiası əsasında yenə də Xural qəzetinə qarşı ağır məhkəmə qərarı çıxarılıb. Yenə baş redaktor 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum, 2 il müddətinə islah işlərinə məhkum edilib. Qəzetin əməkdaşı da 1 il 6 ay müddətinə islah işlərinə məhkum olunub. Bundan əlavə qəzetin üzərinə 10 min AZN ödənç qoyulub.
Xalis mənim, yəni mən belə başa düşdüm ki, xeyli deyək ki, sizdə məlumatlar var, amma bizim artıq efir vaxtımız başa çatmaz və təəssüf ki, bu məlumatların hamısını biz əhatə edə bilməyəcəyik. Amma hər halda belə başa düşdüm ki, sizin dediyiniz kimi, deyəsən, bu il mətbuat üçün yanvar ayı elə də asan da olmayıb da, oradan da çətinliklərlə başlayıb da. Təşəkkür edirik sizə.
Necə?
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, Xalif bəy. Yəqin ki, biz 101.7 FM-də dinləyicilərimiz, buraxılışlarımızı izləsinlər. Gün ərzində media hüquqlarının üstündən məlumatlar çatdırmağa çalışacaq. Bu media hüquqlarının üstündən hüquqşünas Xalid Ağaliyev idi. Verilişimiz davam edir. 200-ə qədər adamı keçsə yoluxdurmada ittiham olunan yeniyetmə qızı məhkəməsi başa çatdı. Ona 9 ay iş verdilər. 9 ay azadlıqdan məhrum eləyəcəklər. 7 ay gedib artıq 2 ay o həbsxanada yatacaq. Amma bu məsələ yenə ictimaiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı deyir ki, bu cəza onsuz da ömrünün sonuna az qalmış bir yeniyetmə üçün çox idi. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Biz evə yoluxmuş 17 yaşlı yeniyetmənin həbsini dəstəkləmirik. Bunu Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Mustafayeva deyir. Xanım Mustafayevanın sözlərinə görə buna səbəb ilk olaraq yeniyetmənin statusunun açılması və cəmiyyətə tam tanıdılması. İkincisi onun yeniyetmə olması və eyni zamanda evdə yoluxmuş yeniyetmənin ciddi müalicəyə ehtiyacının olmasıdır və bu müalicə həbsxanada aparıla bilməz.
Yeniyetmə artıq ECS məhəlləsindədir və o ədvi dərmanlar qəbul edir. Bu müalicə ixtisaslaşdırılmış müalicə sayıla bilməz. Çünki bu ədvi dərmanlar orqanizmdə müxtəlif dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Orqanizmdə digər xəstəliklər bu dərmanlarla kontrast təşkil edə bilər və həkim vaxtında bunları aşkara çıxartmalıdır müvafiq testlərlə, müayinələrlə.
Fevralın 6-sında Nəsimi rayon məhkəməsi AIDS xəstəliyinə yoluxmuş 17 yaşlı yeniyetmə haqqında hökm çıxarıb. Həmin şəxs cinayət məcəlləsinin immun çalışmazlığı virusuna yoluxdurma maddəsi ilə, yəni 200-ə yaxın insanı cinsi yolla HIV virusuna yoluxdurmaqda təqsirli bilinib. Bu zaman o müştəriləri xəstəliyi barədə xəbərdar etməyib. Məhkəmə yeniyetməyə 9 aylıq həbs kəsib. Bu müddətin 7 ayını yeniyetmə artıq çəkib, qalan müddəti isə o cəza çəkmə müəssisəsində keçirəcək. Yeniyetmənin həbsinə HIV AIDS sayəsini söhbətləşdiyim bir çox ekspertlər və bu sayda çalışan qeydi nümayəndələri etiraz etdilər. AIDS-lə mübarizə İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Nofər Şərifov deyir ki, həmin yeniyetmənin kimisə HIV-ə yoluxdurması haqqında sübut yoxdur. O həbs olunmamalı, əksinə qeyri-hökumət təşkilatlarının himayəsinə verilməlidir. Norper Şərifov bu məqamı da qeyd elədi ki, yeniyetmə müalicə olunmalıdır. Lakin həbsxanada müalicə üçün imkan qənaət bəxş olmur.
Həbsxana şəraiti elə bir şeydir ki, əlbəttə ki, eyslə yaşayan insanların orada qalması həm onların psixoloji durumuna, həmçinin fizioloji durumlarına çox böyük təsirləri var.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin nümayəndəsi Mehman Sadıqovun sözlərinə görə cəza çəkmə müəssisələrində İVə yoluxmuş məhbusların müalicəsi üçün kifayət qədər yaxşı şərait var.
Dövlət kifayət qədər vəsait ayırır ki, lazımi tibbi ləvazimat avadanlıq alınsın. O cümlədən eysli xəstələr üçün.
Zülfiyyə Mustafayev isə bildirir ki, cəza çəkmə müəssisələrində İVə yoluxmuş şəxs müalicədən kənarda qalır.
Respublika qeyd mərkəzi cəza çəkmə müəssisələrinə müvafiq olaraq ayda bir dəfə, iki dəfə və yaxud bir aydan bir belə öz həkimlərinin görüşlərini təşkil edir. Amma bilirsiniz, bunlar yetərli deyil. Çünki terapiya elə bir müalicə üsuludur ki, bu müalicə üsulu davamlı şəkildə və fasiləsi olaraq aparılmalıdır.
Ötən il Azərbaycanda 441 nəfər İVə yoluxmuş şəxs qeydə alınıb. Beləliklə də bugün Azərbaycanda onların sayı 1376-ya çatıb.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq astıq. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir.
Mən sadəcə bir məlumatı çatdırım Ülviyə. Biz bəyan eləmişdik ki, bunu bu reportajı səsləndirəcək, amma vaxt məhdudluğu var. Tacikistanda qışın soyuq keçməsi təkcə təbiəti deyil, ölkənin bütün həyatını da dondurubdur və nəticədə ölkənin xəstəxanalarına belə elektrik enerjisi verilə bilmir və Tacikistan rəsmiləri çıxış yolunu onda görüblər ki, başqa ölkələrdən kömək istəyiblər.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, verilişimizi yekunlaşdıraq. Herkel deyir ki, Azərbaycan cəmiyyəti parçalanır, təcili barışıq tədbiri görmək lazımdır.
Respublikaçı Mitt Romney seçkidən çıxdı. Demək olar ki, John McCain respublikaçıların vahid namizədi oldu.
ATƏT Rusiyadakı seçkini müşahidə eləməyəcək.
Rusiya deyir ki, Ukrayna borcunu ödəməsə təbii qaz azaldacaq.
Bu qədər. Xəbər ətər verilişi burada başa çatdı. Səhər-səhər xəbərləri sizə bir çatdırdıq, Ülviyyə Səzzədi.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Sabaha kimi.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər vaxtınız xeyir. Hər birinizə 101.7 FM radiosunun efirindən 14-24 verilişindən salamlayıram. Bugün də yeni maraqlı mövzuyla Azadlıq Radiosundan səslənməkdəyik. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacam, Vüsalə Əlibəyli. Mövzumuz gənclərin xarici ölkələrə miqrasiyası ilə bağlıdır. Gözəl həyat, yaxşı yaşayış və bu kimi vədlərə inanıb gedən gənclərin hansı problemlərlə qarşılaşdığını verilişimizi dinləyib bilə bilərsiniz. Miqrasiya etmək fikrinə düşənlərə isə qonaqlarımızın məsləhətləri də var. Nəyi necə etməli? Sualına cavab tapmaq istəyirsinizsə, 25 dəqiqə ərzində 14-24-ü qaçırmayın. Studiyadakı həmsöhbətlərim isə QHT sektorunda çalışan Könül Vəliyevadır ki, o, Rusiyaya miqrasiya etmiş və 3 il sonra Azərbaycana qayıtmışdı. Əziz dinləyicilər, Könül xanım yığdığı təcrübəsini də sizinlə paylaşacaq. Və ikinci həmsöhbətim Elçin Sərdarovdur. O, Saniyə Humanitar İnformasiya Analitik Agentliyinin direktorudur. Onların təşkilatı əhalinin ekoloji maarifləndirməsi ilə məşğul olsa da, bir istiqamətdə də miqrasiya ilə maraqlanır və bu sahədə olan həm təşkilatları, həm də jurnalistləri bilgiləndirirlər. Hoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizi. Gənclərin məkanındasınız.
Çox sağ olun.
Mövzumuz miqrasiyaymışkən, elə miqrasiya terminin açılışından başlayardım. Ümumiyyətlə, miqrasiya dedikdə biz nəyə başa düşürük?
Miqrasiya dedikdə biz həm ölkə daxilində, həm ölkədən kənara əhalinin yerlərinin dəyişməsi. Və bu miqrasiya qanunu olur. Və qeyri-qanun olur. Yəni, miqrasiya növlərindən sadalamaq olar əmək miqrasiyasına, siyasi miqrasiya, iqtisadi, yəni əmək miqrasiyası, iqtisadi miqrasiya, ekoloji miqrasiya, yəni ətraf mühitin pislənməsi ilə bağlı miqrasiya. İndi çox vacib bir problem kimi insan alveri qoyulur və o da bir miqrasiyanın fəsadlarındandır ki, insan alveri, qadınların alveri xətiylə əhalini, yəni insanları alladıb, xarici ölkələrə miqrasiya edirlər, sonra onlar qanunları bilmədən müəyyən problemlərlə rastlaşırlar.
Miqrasiya etmiş bir xanım kimi, Könül xanım, sizin təcrübənizdən istərdim danışasınız ki, ümumiyyətlə necə oldu, nədən bu fikrə gəldiniz ki, miqrasiya edəsiniz?
3 il hadəsə Moskvada yaşamışam, işləmişəm orada. Keçir şəhərində işləyirdim, məktəbdə müəllim. Xarici dillər universitetini bitirmişdim, gəldim 2 il işlədim. Sözsüz ki, maaş səviyyəsi, yəni burada maaş səviyyəsi heç cür insanları qane etmir. Və sən istəyirsən daha artıq görürsən zamanənin tələblərini heç yox qarşılayabilmirsən aldığım maaşdan, ona görə məcbur oldum getməyə. Amma yenə tanışlıq oldu, belə getdim, yəni iş təklif olundu, elə işlə getdim işləməyə. Ondan sonra orada işimi dəyişdim. Yəni əvvəl Azərbaycanlılarla işləyirdim, Azərbaycanlı şirkətində, sonra isə Rus şirkətində, Rusiya şirkətində, Moskva şəhərində. 3 il, 2 ay hardasa.
Ümumiyyətlə, məlumatlı getmişdinizmi?
Yox, heç, yəni orada registrasiya məsələsidir, belə məsələlərdə heç məlumatım yox idi. Getdim, mənə bizimkilər lazım deyil. Əksəriyyət orada, yəni mən tanıdığım insanlar, hardasa bir 200-300-ə yaxın insan tanıyırdım, işləyənlər. Heç biri registrasiyanı düzgün, heç kəs registrasiya eləmirdi. Artıq oranın da polisini, milisiyasını alışdırıblar rüşvətə. Yəni küçədə tutanda səni, sənədləri yoxlayanda pulu verirlər, keçirlər. Heç kəs ofisialına gedib, çox az olan nadir hallardakı hansısa normal yanı şirkətdə işləyən insanlar gedib onu alırlar. İndi şərtlər dəyişdirilib. Yəni mən yaşayan dövrdə sənin mütləq tanışın olmalı idi, Moskva propiskası olan insan. O aparıb səni öz evinə registrasiya eləyə bilərdi. Belə. Ancaq indi deyirlər asanlaşdırılıb. Yəni daha asadda elə bir müəyyən yer var ki, sən müraciət edirsən, ora gələndə və ödəyirsən lazım olan vergini ödəyirsən və qeydiyyata düşürsən. Amma yəni, o zaman elə bir düzgün qayda qanun yox idi. Ancaq rüşvət yolu ilə belə qeydiyyata düşə bilirdin.
Elçin bəy, siz bu sahənin ekspertisiniz. Gənclər nədən miqrasiya edirlər? Onları miqrasiya etməyə məcbur edən səbəblər nədir?
Könül xanım bir səbəbini izah elədi. Yəni iqtisadi maraq, məvacibin az olması, həm də ki görürsüz, həm televiziyada, həm internetdə çox böyük təbliğat gedir gözəl həyatın. Gənclər elə bilir ki, Amerikaya köçsə, Avropaya köçsə, Türkiyə, Ərəbistana köçsə, o dəqiqə onun sosial problemləri həll olunacaq, o gözəl bir həyatla rastlaşacaq. Amma bu məlumatları televiziyada seyr edərkən o bilmir ki, ora düşsə həmin ölkədə onun ixtisasına tələbat varmı yoxsa yox? Onun istədiyi işi orada əldə eləyə biləcək yoxsa yox. Ümumiyyətlə, həmin dövlətin bizim işçilərə tələbatı var yoxsa yox. Və əksər hallarda məlumatsız olan həm vətəndaşlarımız Almaniya, Hollandiya, digər ölkələrə üst tutanda onlar çox böyük problemlərlə rastlaşırlar. Həm də belə hallar var ki, bizim agentimizə müraciət eləyənlər olub ki, müxtəlif həm vətənlərimiz xətti ilə Almaniya gedib və onlar allanıblar. Yəni onlara söz veriblər ki, hansısa bir böyük bir şirkətdə sürücü vəzifəsinə götürəcəklər, yaxud hansı bir böyük bir şirkətdən restoran müdiri vəzifəsi onlara vəd edirlər, amma gəlib düşürlər o vəziyyətə ki, onların əlindən pasportları alırlar və sonra onlar müxtəlif işlərlə məşğul olurlar, hətta bəziləri satılırlar. Yəni sənədsiz olan adamlar məcburan oğurluqla məşğul olurlar, cinayət əməllərinə qoşulurlar və təbii ki, həmin dövlətlər bu cür insanları deportasiya edirlər. Və mən demək istəyərdim ki, hər hansı bir gənc ümumiyyətlə hansısa bir qərar qəbul etməzdən əvvəl yaxşı götür-qoy eləsin ki, nə dərəcədə ona sərf eləyər hansısa xarici dövlətə miqrasiya etməyi. Mən əmək miqrasiyasının əleyhinə deyiləm. Əgər o adam yaxşı xarici dili bilir, o adamın müəyyən təcrübəsi var və Azərbaycanda müəyyən təcrübə toplamış adam xarici bir təşkilatla əlaqə qurub və müqavilə ilə, əmək müqaviləsi ilə həmin şirkətə dəvət alırsa və Azərbaycanın o dövləti ilə iki tərəfli müqaviləsi varsa, onun heç bir problemi olmayacaq. Həmin dövlətdə işləyib, yüksək məvacib alıb, həm də sabah bizim bir diasporumuzun üzvü kimi Azərbaycana da kömək eləmək onun imkanları olacaq.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Əziz dinləyicilər, 14-24 sizi salamlayır. Radionuzun səsini artırıb bizə köklənin. Bugün gənclərin miqrasiya problemlərindən bəhs edirik. Əgər könlünüzdən başqa ölkəyə miqrant kimi getmək keçsə, o zaman bizi dinləyib və qarşılaşacağınız problemlərdən sığortalana bilərsiniz. Studiyadakı qonaqlarım isə Elçin Sərdarov, o miqrasiya problemləri ilə maraqlanır və bu sahənin ekspertidir və Könül Vəliyeva, o isə Rusiyaya miqrasiya etmiş və 3 il sonra Azərbaycana qayıtmışdı. Ümumiyyətlə, miqrasiya etmək istəyən insan nələri öz diqqətində saxlamalıdır? Bax, siz getmişsiniz, hansı çatışmazlıqlar olub ki, onu əvvəlcədən bilsəydiniz, edərdiniz və siz də həmçinin müdaxilə eləyə bilərsiniz. Buyurun.
Əsasən, qanun onu bilmək lazımdır. Yəni, miqdasiya edərkən, orada sən xarici vətəndaş kimi iş, hansı şərtlərlə sən iş tapa bilərsən. Oradan təklif olunursa, deyirlər $2,000. Sən burada alırsan $300, $400, köşsün xeyli puldur. $2,000, məsələn, Moskvada yaşamaq səviyyəsi. Yaşayırsan orta, yəni ildə bir dəfə bəlkə sən Azərbaycana gələ bilərsən o aldığın puldan. Çünki sən kirayə evdə tutmalısan, dövlət sənə heç bir obşijitel qabaq var idi də, yataqxanalar, elə bir şeylər yoxdur. Heç bir şirkət sənin, bəlkə də onlar elə yaxşı şirkətlər var. O da özlərində mütəxəssislər var, heç bizim mütəxəssislərə o qədər də ehtiyacları yoxdur ki, sənin hər bir xərcini ödəsin, evdən də təmin eləsin səni, bir də yaxşı da maaş versin. Yəni özlərində kifayət qədər mütəxəssis var. Ona görə yəni bu şərtləri bilmək vacibdir. Hara getdiyini dəqiq bilməlidir ki, gedib yəni belə qalmasın. Çox su gedir, işə alınmır, məcbur olur bir başqa işə, hətta fəhləlik eləyən, ofisantlıq eləyən, yəni savadlı insanlar gedir məcbur olur ofisantlıq. Çünki geri qayıtmaq utanır. Buradan da işdən məsələn çıxıb insan gedib və yaxud da artıq yəni məqsəd qoyub getmişəm, hiç qayıtmaq istəmir, amma məcbur olur hər bir işə orada əl atır. Elə insanlar var ki, hətta qayıtmaq pulu olmur. Məcbur olur orada cavanlar qalır, nə ilə isə bir işlə məşğul olur ki, geri qayıtmaq pulu olsun. Çünki heç kəsi yoxdur adamın, tanımır bir kəsi, gedir qalır belə vəziyyətdə. Ona görə gedəndə mütləq bilməlidir bütün şərtləri, oranın yaşayış səviyyəsini, ki, orada nə qədər pul alsa, həm o, yəni hər kəsən gedir, yəni necə fikirlə sadəcə işləmək gününü yaşamaq deyil, hər hansı bir məbləği toplamaq nəsə hər bir məqsədlə gedir. Yəni ona görə o səviyyəni bilməlidir ki, nə qədər o məvacib alsa, orada ona kifayət eləyər.
İlkin bəyin sadaladığı problemlərlə siz qarşılaşmışdınızmı?
Hə, problem özümün başıma sənəddə də problem gəlmişdi. Yəni orada var idi qanun ki, 3 aydan bir sərhədi keçməlisən və geri qayıtmalısan. Sözsüz ki, işləyir adam, vaxt yoxdur, gedə bilmirsən heç bir yana. 3 aydan bir də sən Azərbaycana gəlmək də sərf eləmir elə. Aldığın maaşı təzədən sən yollara verəcəksən. Orada eləyirdilər, hə, 3000 rubl, $100 artıq buldu. Onu verirdim, piçət vurdular pasportuva, göyə getdin, qayıtdın. Sonra mən iki dəfə o piçəti vurdurdum, aeroportda məni saxladılar, piçəti anulirvət elədilər, sözsüz ki, pasportda anulirvət oldu. 2 həftə də mənim burada vaxtım vardı. Təzdən gəldim, nə qədər artıq yəni xərcə düşdüm, özüm, təzdən burada gəldim, yeni pasport aldım bir həftənin içində, geri qaydası oldum, yəni işləyirsən, məcbursan geri qaydasan. Yəni belə allanırsan, fikirləşsən tez olsun, varsa imkan eləməyə bunu, eləyirsən, sonra da görürsən ki, yoxdur, oradan böyük problemdir. Sonra mən elədim artıq sentyabr ayında 2006-nın. Artıq uc mənim dostlarım var idi, özümün tanışlarım var idi. Rəfiqəmin evinə qeydiyyata düşdüm, 1 illik. Onu da yenə pulla, çünki özüm tanımırdım hara getmək. Haradasa $600 xərcim çıxdı o sənədlə. Bəlkə də dövlətdə onun rüsumu çox azdır. Ancaq orada getib çatmaq, onu tapmaq, o insanları. Yenə də heç məlumatsızlıq, yəni məlumatlı olmalıdır. Mənə gəldi ki, burada elə bir təşkilat qurumu olmalıdır ki, miqrasiyayla insanları məlumatlandırsan, hər hansı bir məsələn ölkəyə daha çox axın var. Məsələn, Rusiyaya daha çox axın var. Yəni Rusiyaya gedən insanları məlumatlı saxlasınlar, məlumatla təmin eləsinlər ki, insan bilsin, nələri bilməlidir ora gedəndə. Hətta aeroportdan problemlər başlaya bilir.
Niyə demək istəyirdim ki, məlumatlı olmaq çox vacibdir? Hı-hı. Həm də ki, əmək miqrasiyası edən şəxs məlumatlı olanda öz hüquqlarını da müdafiə edə bilir. Məsələn, biri var ki, qeydiyyata düşmürsən, hansısa bir işə düzələndə həmin təşkilatla müqavilə bağlamırsan, o birisi də var ki, sən sadəcə olaraq hər hansı bir işi görürsən, heç bir sənədsiz. Sabah da işdə hansısa bir qəza baş verəndə, yaxud sənin hüquqların tapdalanda, sən nə o dövlətin məhkəməsinə verə bilərsən şikayəti, nə də ki, bizim səfiri ilə əlaqə saxlaya bilərsən ki, mənim bu problemim var. Çünki sizin işlədiyiniz təşkilatla heç bir hüquqi müqavilə yoxdur. Mən digər bir məsələyə də toxunmaq istəyərdim. Oxuyan tələbələrimiz də var. Yəni bizim oxuyan tələbələrimiz də internetlə müxtəlif proqramlar axtarır və bəzən onların məvacibini və stipendiyasını xarici dövlətlər ödəyir. Bəzən də onlar özləri müxtəlif sponsorlar, müxtəlif təşkilatlar tapırlar ki, onların orada qalmaqlarını təmin etsin. Həmin tələbələr də, onlar da öz sənədlərini yaxşı qurmalıdırlar. Onlar da bilməlidirlər həmin ölkələrinin qanunvericiliyini, orada miqrasiya siyasətini. Çünki hər bir dövlətin orada müvəqqəti yaşayan miqrantlar üçün öz siyasəti var. Azərbaycan özü inkişaf bumunu yaşayır. Bizim neft siyasətimiz Bakı-Tbilisi-Ceyhanın inkişafı tarafı ilə bu neft kəmərinin belə deyək küllü miqdarda vəsaitlər, bonuslar Azərbaycana gətirməklə əlaqəli Azərbaycana miqrantların axını artır. Və burada da böyük bir gələcəkdə problemlər ola biləcək. Çünki hər hansı bir xaricdən gələn Azərbaycana miqrant o da qeydiyyatı keçməlidir Azərbaycanda və ona da nəzarət olmalıdır. Nəzarət yoxdursa onların həm narkotik alverinə düşər olmağı, həm müxtəlif cinayətlərə sövq olunması ehtimalı çox böyükdür.
Gəlin bu arada həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı dinləyək. O Bakıda keçiriləcək forum teatrlardan xəbər verir. Dinləyək, sonra müzakirəmizə davam edək.
Ətrafınızdakılar sizə biganədir. Keyfiyyətli təhsil almırsınız? Bəlkə sizdə müşvət istəyirlər. Bunlar bir kənara, üstəlik sevgilinizlə ünsiyyət probleminiz var. Elə isə probleminizi teatra çıxarın. Necə? Bakı Forum Klubunun 19-20 fevralda təşkil edəcəyi treningdə iştirak etməklə. Forum Klubunun rəhbəri Arzu Sultan Forum Teatr barədə danışır.
Profesional teatrdan burada söhbət getmir. Profesional teatrda profesional aktyorlar hansısa bir tamaşanı, hansısa bir əsəri tamaşaçının diqqətinə çatdırırlar. Amma Forum Teatrda belədir ki, interaktivlik var. Məhz iştirakçılar özləri nə isə səhnələşdirirlər və onu öz aralarında müzakirə edirlər, rol oyunları olur, yəni hansısa bir problem varsa onu necə həll etməyi sadəcə tamaşa yolu ilə birbaşa hadisədə iştirak yolu ilə müzakirə edirlər.
Forum teatrda iştirak etmək üçün gənclərdən xüsusi bacarıq tələb olunmur. Sadəcə problemlərinizi həll etmək üçün alternativ çıxış yolları axtarmaqda istəkli olmaq lazımdır.
İndi hazırda belə bir treningi deməli Gənclər Yardım Fondunun treningi otağında keçirmək istəyirik tələbələr gənclər üçün. Forum teatr haqqında onlara bilgi vermək istəyirik ki, forum teatrı nədir, ondan necə istifadə eləmək olar. Qeyri hökumət təşkilatları təmsilçilərinə eyni zamanda, yəni maraqlıdırsa bu metodun istifadə olunmasında onlara məlumat vermək istəyirik, onlar öz təlimlərində bu metoddan istifadə eləsinlər. Eyni zamanda belə bir ideyamız var ki, daimi bir qrup yaradaq, hansı ki, onlar forum tamaşalar hazırlayacaqlar və gənclər gəlib orada daimi iştirak edib öz problemlərini müzakirə edəcəklər.
Forum teatrın prinsiplərini öyrənmək və öz həyatında tətbiq etmək istəyən istənilən şəxs treningdə iştirak edə bilər. Maraqlananlar fevralın 17-sinə dək Bakı Forum Klubuna müraciət edə bilərlər.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, 14.24 sizi salamlayır. Radionuzun səsini artırıb bizə köklənin. Bugün gənclərin miqrasiya problemlərindən bəhs edirik. Əgər könlünüzdən başqa ölkəyə miqrant kimi getmək keçsə, o zaman bizi dinləyib və qarşılaşacağınız problemlərdən sığortalana bilərsiniz. Studiyadakı qonaqlarım isə Elçin Sərdarov, o miqrasiya problemləri ilə maraqlanır və bu sahənin ekspertidir və Könül Vəliyeva, o isə Rusiyaya miqrasiya etmiş və 3 il sonra Azərbaycana qayıtmışdı. Danışdıq ki, miqrasiya etməmişdən qabaq hansı tədbirlər görülməlidir və görülməsə hansı problemi yarada bilər. Və ümumiyyətlə, gəlin aydınlaşdıraq görək, miqrasiya etmək özü müsbət aldımı, yoxsa mənfi aldımı? Bax, Könül xan, miqrasiya etmək istəyi ilə getdiniz. Nə gözləyirdiniz və nə gördünüz, nə əldə etdiniz?
Mənə orada, yəni Moskvada işləməyim böyük təcrübə verdi. O bir başqa məktəbdir, yəni orada işləmək həqiqətən də mənə böyük təcrübə verdi. Amma bugünkü günü mənim artıq orada tanışlarım da çoxdur, dediyim kimi. Bugünkü günü mən əvvəlki kimi getdiyim kimi getmədim. Çünki mən durub onda elə biletimi aldım, getdim, dedilər iş var. Yəni yoxlamamış heç bir şey, getdim mən o işə. Amma indi o bütün qanunları bilməmiş, müqaviləni bağlamamış. Yəni əmin olmamış ki, o şirkət mənə işə icazə elə bir sənədi verəcək. Onlardan əmin olmamış, indi addımımı da atmadan var idi. Çünki artıq o problemləri yaşamışam. Ya yenidən gedib o problemlə bəlkə insan biraz cavan olur, heç düşünmür o qədər də o dərin illərini. Amma gedib o problemlərlə üzləşəndən sonra başa düşürsən ki, yox, yəni müsbət tərəfləri də oldu, dostlar əldə edirsən, iş təcrübəsi, doğrudan Moskvanın iş təcrübəsi o bir başqadır. Ancaq bu tərəfi də görürsən ki, qabağı kəsir, gedə bilmərəm bir də elə getdiyim kimi.
Bax, fərdi şəkildə görürük ki, Könül xan müsbət tərəflərini, mənfi tərəflərini də sadaladı. Bəs ümumi götürdükdə Azərbaycana bunun hansı mənfi təsir var? Yəni gənclərin axışıb getməsi nə ziyan, nə zərər gətirə bilər?
Təbii ki, əgər gənclər bilik almaq məqsədi ilə xaricə yollanır, hər hansı bir müsabiqənin qalibi kimi orada bir il, iki il yaxud ondan artıq oxuyub və sonra Avropada, Amerikada və digər ölkələrdə toplanmış bilikləri Azərbaycana gətirir və burada öz biliklərindən istifadə edir, o çox müsbət haldır. Mənfi hal odur ki, Azərbaycandan gənclərin miqrasiyasının bu beyin axını kontekstində bu mənfi haldır. Yəni biz gərək elə şərait yaradaq ki, həm Bakıda yaşayan gənclərə, həm rayonlarda yaşayan gənclərə ki, onlar Azərbaycanda işləməyə üstünlük versin. Yəni onlar iş tapmaqda sıxıntı çəkməməlidirlər. Əgər onlar ali təhsil alıblarsa, yaxud texniki peşəyə yiyələniblərsə, onlara rəqabətli iş əldə etmək imkanları yaradılmalıdır. Yəni onlar bilməlidirlər ki, Azərbaycan onların vətənidir və onlar tələb olunan bir insanlardır. Onlara həm iş əldə etməkdə köməklik göstərilməlidir, həm dövlət strukturları, həm ictimai təşkilatlar, həm biznes strukturları. Xüsusən də mən qeyd eləmək istəyərdim ki, rayondan, Azərbaycanın rayonlarından Bakıya miqrasiya edən gənclərə rayonlarda elə iş yerləri yaradmaq lazımdır ki, gənclər kənd təsərrüfatının inkişafı ilə orada kiçik biznesin inkişafı ilə məşğul olsunlar. Onlara güzəşli kreditlər vermək lazımdır. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, gənclərə hər bir şərait yaratmaq lazımdır ki, onlar öz enerjisini, öz innovativ həyata baxışlarını məhz Azərbaycanda tətbiq eləsinlər.
Xaricdə təhsil alıb gələn, yəni mən tanıdığım uşaqlardan gəlirlər bir il, il yarım, iki il burada görürlər, heç cür istədikləri şəraitlə üzləşə bilmirlər, əksəriyyət geri qayıdır. Gəlirlər, yenə də burada gəlb xarici təşkilatda işləyib, yenə də görürlər ki, heç cür o əldə elədikləri biliyi burada tətbiq eləyə bilmirlər, yəni görürlər, heç cür mümkün deyil, onlar qayıdırlar geri. Bu bir, həmin o siz dediyinizə bir məsələ demək istəyirəm, yəni da gedən tək gənclər deyil. Ailə başçıları çoxsu gedir, ailəni dolandıra bilmirlər. Mən Moskva şəhərindən konkret danışa bilərəm, Moskva və Sankt-Peterburq şəhərlərindən danışa bilərəm. Ailə başçıları gedir pul qazanmaq dalıca, yəni savadı olan, olmayan, savadı olanlar da var. Hamısı gedirlər oraya, sürücü işləyirlər, ya bazarda alver edirlər. Burada yenə də bir problem yaranır ki, ailə başsız qalır. Ata uzaqdadır, yəni burada da artıq uşağın tərbiyəsi ilə, gənclərin tərbiyəsi ilə ata məşğul ola bilmir. Burada da bir cür fəsadlar yaranır, çünki ailə başçısı uzaqdadır, o da aparıb ailəni saxlamaq çox baha başa gəlir. O yüzden de aile burada yaşayır, yani uşaqlar burada məktəbdə təhsil alır, məktəbdən yan inanır kimdir. Və yaxud da tanıyıram elə ailələr ki, çox imkanlıdırlar, adları uşaqların burada məktəbdə gedir. Bir dənə şey qeyd eləmək istəyirəm ki, gördüyümdən. Bu çox olduqca geriyə gedən millət məncə bizim millətdir. Yəni başqa xalqlarda gördüyüm kimi nə qədər pul çoxdur, daha yaxşı təhsil verməyə çalışırlar övladlarına. Bizdə o yoxdur. Bizdə pul varsa biz veririk rüşvət, uşaq oxumasın, uşaq otursun evdə, ancaq adı getsin, axırda da atistat alınsın. Onlandırım sizi, 16 yaşında qıza mən dərs deyirdim, üzündən oxuya bilmir. Bu insan alfaviti bilmir, əlifbanı hələ bilmir öz dilinin.
Gönül xanım, bu maraqlıdır, siz miqrasiya etdiniz və qayıtdınız. Qayıtmanızın səbəbi nə idi? Əgər hər şey yaxşıydısa...
Yo, her şey yaxşı idi, yani dedim sənətlərimizə, sadece sağlamlıq problemim oldu deyə qayıtdım. Yani tək yenə də görürsən ki, tək çətindir. Heç peşman deyiləm, orada mənə rahat idi. Yani mən artıq o fikirlə qalırdım ki, mən sənədimi də düzəltdirdim. Çünki yaşadıqca gördüm ki, sənədi düzəltməyən her şey normal olmasına ehtiyac var. Onları eləyib, yani mən tam orada qalmaq fikrim var idi. İş də var, yani bu anda da mən geri qayıtsam. Mənim bu işlədiyim firmada yenidən də işimi davam eləyə bilərəm. Sadəcə sağlamlıq problemindən qayıtdım geri.
Hökumət, dünyada tendensiya necədir? Gənclər daha çox hansı ölkələrə üst tuturlar?
Dünyada həmişə olub, belə deyək də, uğurlu olan, yaxşı həyatı olan ölkələrə insanlar üst tutub. İndi məsələn, hətta keçmişdə SSR-i, belə deyək də, Sovet məkanında olan ölkələr Avropaya üst tutur. Avropanın özündə olan ölkələr Amerikaya üst tutur. Yəni harda onlar özlərinə iş tapırlarsa, harda biznes yaratmaq üçün müsbət şərait varsa, insanlar çalışır həmin ölkələrə miqrasiya etsinlər. Amma bir şey var ki, miqrasiya edərkən onlar bunu bir dəqiqəlik, yəni bir günlük bu qərara gəlmirlər. Təbii ki, miqrasiya edən şəxs öz ailəsində bunu müzakirə eləyir. Bunun arxasında böyük bir müzakirələr durur. O qanunları öyrənir. O həmin ölkədə bu onun işlədiyi işə tələbatı öyrənir. Sonra onun gələcəyini fikirləşir ki, həmin yerə köçürsə, o artıq belə deyək, həm öz ailəsindən, həm öz qohumlarından, həm hardasa yaşadığı mühitdən uzaqlaşır. Yəni o bir psixoloji də bir qərardır. Bu cür qərar verən şəxslər bütün həm sosial, həm psixoloji aspektləri fikirləşir.
Elçin Məlinin sözünə qüvvət, o psixoloji məsələsini siz dediniz, mən onu demək istəyirdim. Həqiqətən də orada insan sanki aralaşırsan, yadlaşırsan, öz yan adətənənlərindən kənara çıxırsan, öz qohumağı da bəndən uzaqlaşırsan, vaxtın necə ötdüyünü bilmirsən, orada nə qədər də çətinlik olsa, nə qədər də problemlər yaşasan, qayğısızdır həyat. Buradakı qədər qayğılı deyil. O da hər bir şeyə sən vaxt ayıra bilirsən, əyləncəyə də vaxt ayırırsan, işləməyə də vaxt ayırırsan və get-gedə yadlaşırsan. Bizim gənclər, oğlanlar daha çoxdur. Yəni mən o qədər eşidirdim ki, valideyn çağırır, evlənmək yaşı çatır, gedib evlənmir və yaxud da gedirlər, evlənirlər. Bir həftənin içində ana kimisə tapır burada. Gedir, evlənir, gedir təzən qayıdır. Yəni onun üçün heç bir mənası olmur ki, kim olacaq onun həyat yoldaşı. Ya evlənib burada qoyur həyat yoldaşını və yaxud da o da aparırsa yenə də öz subaylıq həyatını yaşayır. O qayğısız həyatı yəni görən gənclər gəlib burada görürlər ailədə o qədər qayğılar var. Yəni bir növ başlarını götürüb qaçırlar. Belə deyim, yəni həqiqətən də orada psixoloji yəni də amil də böyük rol oynayır.
Gənclərə son sözünüz nədir? Miqrasiya etsinlərmi, etməsinlərmi?
Buyurun.
Bəzən qəzetlərdə biz görürük ki, hansısa bir turist şirkəti, ya hansısa bir firma təklif eləyir hər hansı bir şəxsə, məsələn Kanada kimi yerə, Hollandiya kimi yerə, Amerikaya miqrasiya etmək və orada işlər, gözəl həyat təklif eləyir. Mən məsləhət görərdim o şəxslərə ki, kim həmin ölkələrə iş məqsədi ilə getmək istəyir, yaxşıca həmin ölkələrinin miqrasiya qanunlarını oxusunlar və dəqiq öyrənsinlər onların ixtisasına görə, onların işlədiyi sahəyə görə orada tələbat var yoxsa yoxdur və yaxud həmin şəxs ora gedərkən ona adaptasiya etmək üçün hansı tələblər lazımdır. Təbii ki, ümumiyyətlə, əmək miqrasiyası dünyada müsbət bir haldır. İnsanlar müxtəlif dövlətlərə üst tutur, təcrübəni öyrənir. Burada bir intellektual mübadilə də gedir. Məlumat verim sizə ki, Azərbaycandan Səudiyyə Ərəbistana 200-dən artıq həkim əmək miqrasiyası edib və çox müsbət orada işləyirlər və Azərbaycanı həm tanıdırlar, Azərbaycanın səhiyyəsini tanıdırlar, həm də ki, özləri orada yüksək məvacib alırlar və dövlətlərimiz arasında müqavilələr var. Onlar hər tərəfdən müdafiə olunurlar. O cümlədən bizim Rusiyanın bu cür müqavilələrimiz var. Mənə elə gəlir ki, hüquqi baxımından əgər təminat varsa, şəxs bir il müddətinə, iki il müddətinə, yaxud artıq müddətinə hər hansı bir dövlətdən təklif alıb işləmək istəyirsə, problem yoxdur. Qeyri-qanuni əgər o miqrasiya edirsə, onun çox böyük problemlərlə rastlaşmaq ehtimalı var. Həm sərhəd nəzarət məntəqələrində, həm kömrük məntəqələrində, həm həmin dövlətlərin polis orqanları tərəfindən və çox mənfi hal olur ki, insanlar məsələn axırıncı belə deyək, imkanlarından istifadə edib maşınlarını satır, qızıllarını satır, hər hansı bir məbləğ toplayır ki, xaricə köçsün və sonra onların o gözəl həyat xülyası puç olur. Mən məsləhət görərdim o insanlara ki, miqrasiya etmək istəyir, bu haqda çox ciddi fikirləşsinlər və hazırlıqlı olsunlar.
Mən yenə də deyirəm, yəni əvvəlcədən bütün şərtləri bilməmiş, oranın həyat səviyyəsini bilməmiş, qanunlarını bilməmiş, yəni addım atmağa dəyməz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb gəldiniz.
Çox sağ olun, sizə də uğurlar.
Sevgili dinləyicilər, bugünkü efir vaxtımız da burada bitir. Gələn